Jūs ēdat vispār skolā pusdienas?
Jā.
Vispār garšīgi jūs baro?
Nē, nu normāli. Parasti ir zupas, kartupeļi. Mēs esam pieraduši, ka otrdienās mums parasti zupas dot.
Līdz šim cik tas maksāja?
Dienā 60 centīmi vidusskolai.
Bet tā vispār pietiek, paēst var no tam pusdienām?
Jā, pietiekoši.
Ko jūs sakat, ka jums tagad būtu pa brīvu?
Nē, protams, tas ir plus, bet tā kā mēs ejam 12. Klasē, mums tas jau īpaši vairs neskar.
Mums nebūtu tā, ka mums vajadzētu pašiem dot izvēlēties, ko ēst.
Nē, es domāju, viss labi, tas ir tikai plus.
Stāsta starpbrīdī satiktās Līvānu pirmās vidusskolas 12. Klases skolnieces Evelīna un Elīna, kas ir to šīs skolas 130 vidusskolēnu vidū, kas jau ar februāri pusdienas skolā saņems par brīvu.
Tās ir kompleksās gatavās pusdienas, te nav mums izvēles. Protams, tas varbūt kuram nepatīk, bet ja būs izvēle, tad tās būs dārgākas pusdienas.
Atklāja Līvānu pirmās vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Zeltīte Vanaga. Pērn Līvānu pašvaldība atbalstīja ģimenes piešķirot brīvpusdienas skolēniem līdz 9. klasē. Pašvaldība apmaksāja brīvpusdienas arī 5 un 6 gadus vecajiem bērniem, kuri apgūst obligātās pirmsskolas izglītības programmas. Kā zināms, 1. un 2. klasē brīvpusdienas piešķira valsts. Taču jau ar februāri brīvpusdienas visās Līvānu novada skolās būs pieejamas skolēniem līdz pat 12. klasē.
Mūsu bagātu cilvēku nav Līvānu novadā. Nu šī te maksātspēja iedzīvotāji viņa samazinās ļoti, izlīdzinās un samazinās līdz minimumam.
Skaidro Līvānu novada domas priekšsēdētājs Andris Vaivots, kurš arī atklāja, ka caur brīvpusdienām bērniem paredzētais finansējums vistiešākā veidā nonāk pie bērna.
Ir ģimenes, kur ja iedodam šos pabalstus caur GAIMI un viss šitas uzliktie šie te uzspiestie pašvaldībai pabalsti, kuri jāmaksā, viņi nevienmēr nonāk tur, kur vajag, bet pusdienas bērns iet visu nedēļu.
Andris Vaivots arī skaidro, ka šogad valsts piešķirtais finansējums bezmaksas pusdienām bērniem arī 3. Klasē ļāvis Līvānu pašvaldībai bezmaksas pusdienas piešķirt arī vidusskolēniem.
Šeit paldies valsti, kuru solīja jau 4 gadi atpakaļ, 5 kaut kur, ka no 1. 4. Klasē valsts atmaksās. Tātad 1. 2. maksā. Un šogad no 1. septembra valsts maksās arī 3. klasei sāks. Un 3. klases mums ir ļoti daudz skolē, nu vidusskolu nav tik daudz. Nu, protams, tās naudiņas nepietiek, bet ņemot vērā, ka mums atbrīvoja šie līdzekļi, mēs pārlikām šobrīd uz 10. un 12. klasi.
Skaidro Andris Vaivots neslēdams, ka brīvpusdienas labvēlīgi varētu ietekmēt skolēnu pieplūdumu novada skolām.
Mums ļoti daudz tieši uz vidusskolām mācās blakus esošajās pašvaldībās. Un mēs gribam, lai šie bērni, lai vecāki saprot, ka šobrīd pirmkārt tas ir līmenim jābūt mācību līmenim, kurš šobrīd ir iet uz labo pusi. Otkārt, šie savstarpējie norēkini, kas tiek maksāti tad citai pašvaldībai, tad mūsu naudiņa atnāks atpakaļ, ja mūsu bērni neies uz blakus esošajām skolām. Nē, nu daļa šo te bērnu pie šīm nosacījumiem, kur ir uzlabojusi, tātad viņi tomēr bērnus laidīs mūsu skolās, un mūsu skolotājiem būs darbs, lielākas klases būs.
Līvānu novada pašvaldība kopumā skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu pusdienām plānojusi mācību gadā turpmāk tērēt 161 tūkstoti eiro, kas ir par aptuveni 7000 eiro vairāk nekā pērn.
Nu, ja mēs pareikinām, ka pusmiljons mums aiziet sociālajā visiem GMI dzīvokļušiem te visam, tad šī nauda divkārši, es domāju, ka tiek atprečota caur bērniem.
Skaidro Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Vaivots. Arī uzrunātie skolēni Līvānu pirmajā vidusskolā atzīst, ka daudzi skolēni tieši bezmaksas pusdienu dēļ varētu nebraukt mācīties uz citu novadu skolām, bet palikt Līvānos, jo vidēji 17 eiro mēnesī vienam skolēnam esot tomēr samērā liels atspaids ģimenei. Renāte Lazdiņa, Speciāli Latvijas Radio.